Kryptopodissa käydään läpi kryptovaluuttoihin liittyviä ajankohtaisia uutisia, tapahtumia ja markkinakatsauksia. Jaksoissa esitetyt mielipiteet ovat juontajien ja vieraiden omia, joita ei tule tulkita sijoitusneuvoiksi. Kryptopodin tarjoaa coinmotion.fi. Tervetuloa Kryptopodin matkaan.
Lähdetään liikenteeseen siitä, että mitä me tavallaan viime vuonna nähtiin. Eli alkuvuodesta koettiin lupaava nousumarkkina, takana 2022 tämmöinen niin sanottu ensimmäinen aito kryptofinanssikriisi, mutta se mitä me nähtiin niin oli se, että nämä alkuvuoden lupaavat luvut oli kaikilta osin niin kuin nousujohteisia verrattuna vuoteen 2022, jotka oli taas omalta osaltaan taas hyvin niin kuin, tämmöisiä pelonsekaisia, osittain jopa epätoivoisia, mutta saavutettiin sitten varsin nopeasti tämmöinen tietty rapumarkkina, tietynlainen niin kuin tasanko, joka tavallaan osoittautui sitä kautta, että tämä momentum, joka oli alkuvuodesta, niin se jäi lyhytaikaiseksi, kun markkinat ajautui tosiaan tämmöiseen vähän niin kuin apaattisen pysähtyneisyyden tunnelmaan oikeastaan melkein kahden kvartaalin ajaksi, eli jostain tästä niin kuin maaliskuusta aina loppukesään, alkusyksyyn asti, niin kaupankäyntiaktiviteetti laski, markkinoilta puuttui oikeastaan suunta. Hyvänä esimerkkinä esimerkiksi Bitcoin pyöri kauan aikaa 25 000, 30 000 taalan ympärillä, tai esimerkiksi Solana pyöri 15 20 taalan ympäristössä. Ja tämä volyymi ja volatiliteetin katoaminen oli haaste varsinkin treidaajille, koska likviditeetti oli todella heikko. Ja nyt tuolta pienestä kuvaajasta vasemmalta niin ei tarvitse sitä tihrustaa, vaan ihan tavallaan ajatuksen tasolla oli se, että Bitcoinin hinta pysyi kauan aikaa hyvin tiukassa rangeissa, ja sama juttu tapahtui myös markkinavolyymille. Eli molemmat oli oikeastaan niin kuin hyvin heikko. Ja tietysti kun volyymi on heikko, niin se myös avaa tilaisuuksia erittäin niin kuin rajuille markkinaliikkeille, mutta sellaisia hyvin, hyvin rajuja markkinaliikkeitä ei sitten nähty. Oli osittain tämän ETF-narratiivin aiheuttamaa, että vuoden loppu asettautui tavallaan tämän ETF-spekulaation ympärille hyvin voimakkaasti sen ajamaa, ja tämä spot Bitcoin ETF:n tulo oli oikeastaan siinä suhteessa mielenkiintoinen, että siitä on monta vuotta puhuttu, että jossain vaiheessa Yhdysvaltoihin tulee tämmöinen niin sanottu fyysinen ETF, ja käytännössä Bitcoinin hinta nousi pysyvämmin yli 30 000 ja loppuvuodesta testattiin 45 000 taalan tasoja. Ja niin kuin tuossa Atte Villekin aikaisemmin vähän niin kuin viittasi, niin myös osittain keskuspankkipolitiikkaa jo tätä markkinaa, mutta erityisen vahvasti se oli niin kuin itse markkinavetosta, eli ulkopuolisilla tekijöillä oli loppuviimeen hyvin pieni vaikutus, jos sitä katsoo erityisesti Bitcoinin hintakehityksen osalta. Ja sitten jos mennään niin kuin tähän vuoteen, että mikä nyt sitten, me eletään nyt helmikuuta, meillä on ETF tullut, eli ETF on vihdoin täällä, ja mä en tiedä kuinka tuttuja nämä toimijat teille on, mutta osalle teistä saattaa BlackRock olla sitä kautta tuttu, että jos omistatte vaikka ETFiä, niin ne saattaa olla iSharesin, joka on siis BlackRockin tämmöinen ETF-yksikkö, ja sanotaan näin, että jos BlackRockin merkitystä niin kuin haluaa vähän niin kuin luodata, että millainen toimija BlackRock on, niin BlackRock kuuluu samaan sarjaan tämmöisten muiden isojen, kuten Allianzin tai sitten Vanguardin ja vastaavien isojen toimijoiden kanssa, eli sitä merkitystä voi myös osittain kaivaa sitä kautta, että silloin kun Bloomberg on aikaisemmin ennustanut Bitcoin ETFien tuloa, niin he asetti sen niin kuin prosentuaaliset todennäköisyydet. Niihin voi miettiä, mitä ne prosentit tarkoittaa, mutta noin 20%, että vuoden 2023 aikana noin 20% todennäköisyydellä tulisi Bitcoin ETF. Mutta välittömästi kun BlackRock ilmoitti, että kyllä me haetaan lupaa, niin he nosti todennäköisyydet muistaakseni 60% vai 70%. Eli se tavallaan kuvastaa myös sitä niin kuin merkitystä, mikä tuollaisella isolla perinteisellä varainhoidon toimijalla voi olla. Ja se Larry Finkin tavallaan kääntymys ja mielenlaadun muutos on niin kuin käsin kosketeltava. Eli jos olette joskus Larry Finkin puheita kuunnellut vaikka vuodelta 2020 tai 2022 jopa, niin ne jutut on niin kuin aivan eri tasolla. Eli hänen niin kuin suhtautumisensa Bitcoin ja kryptovaroihin on niin kuin muuttunut aivan täysin. Sitten tietysti tänä vuonna, tuossa on aikaisemminkin viitattu lohkotuen puoliintuminen, tuossa vasemmalla nyt näkyy vähän tuommoinen kuvaajamainen, mutta noin 4 vuoden välein, tarkalleen ottaen 210 000 lohkon välein, niin liikkeeseen laskettavan Bitcoinin määrä puolittuu. Eli se tarkoittaa sitä, että kun Bitcoinin tarjonta kasvaa, se kasvaa entistä vähemmän. Eli kierrossa olevaa Bitcoinia jos mietitään, että mihin se Bitcoin päätyy, niin sitä kierrossa olevaa Bitcoinia on entistä vähemmän uutta tarjolla. Tietysti jokainen ihminen luopuu, niin kuin ainakin valtaosa luopuu jollakin hinnalla siitä, mutta se marginaalinen ostaja, eli se, joka ostaa vähän niin kuin viimeisen liikkeeseen lasketun Bitcoin-yksikön, niin niitä ihmisiä, jotka kilpailevat niistä viimeisimmistä niin kuin liikkeeseen lasketuista Bitcoin-yksiköistä, niitä on enemmän, mutta liikkeeseen laskettua Bitcoinia on vähemmän. Sitten sääntelyympäristön selkeytyminen on ollut myönteistä, eli jos mietitään Yhdysvalloissa, niin Yhdysvalloissa tämä kehitys on ollut hieman kaksisuuntaista, että siellä on samaan aikaan, siellä on erittäin voimakas tämmöinen kryptoalan lobbaus sekä molemmilta puolilta, eli ne, jotka tavallaan kannattaa kryptovarojen niin kuin käyttöönottoa ja omaksumista ja niiden niin kuin legitimiteetin kasvattamista, ja sitten on toinen puoli, jota edustaa varsinkin senaattori Elizabeth Warren ja hänen niin kuin esikuntansa ja hänen kannattajansa, niin sitten taas katsoo sitä, että no, tämä on, tässä on nyt jotain epäilyttävää ja näin, mutta käytännössä sääntelyympäristön selkeytyminen näkyy hyvin selkeästi ennen kaikkea Euroopassa. Euroopassa muun muassa tämä MiCA, eli joka on vähän niin kuin MiFID 2, mikä on perinteisellä puolella tämmöinen iso sääntelykehikko, niin kryptopuolelle on myös tämmöinen samanlainen sääntelykehikko tulossa käyttöön. Ja sitten viimeisenä on se, että volyymit on hieman parantuneet, eli käytännössä ei niin paljon kuin ehkä oli odotuksissa. Ja sitten erityisesti isommissa tapauksissa niin tämä vastapuoliriski ja hallinta on niin kuin parantunut. Otetaan esimerkkinä vaikka nuo ETF:t, niin hyvin monet ETF-taloista niin käyttää Coinbasea säilytysyhteisönään, mutta sitten samaan aikaan niin tietyt pienemmät toimijat, kuten esimerkiksi Fidelity, joka ei siis ole ihan pieni, mutta kuitenkin pienempi kuin BlackRock, niin esimerkiksi käyttää omaa säilytystä tämän ETF:n osalta. Ja nämä ETF:t on niin kuin siinä suhteessa niin kuin tärkeitä, että ne saattaa myös vaikuttaa spot-markkinan, eli siihen niin kuin oikein Bitcoinin markkinahinnan muodostumiseen ja markkinoiden tehokkuuteen. Sitten me otetaan tämmöinen lyhyt deep dive, mennään noihin ETF:iin ja mietitään vähän sitä ETF-kulmaa. Ja käytännössä se, mitä on tapahtunut, varmaan valtaosa teistä on kuullut, mutta käydään nopeasti nämä tapahtumat läpi, eli SEC, Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio, hyväksyi kaikki ETF-hakemukset tammikuun 10. päivä, ja neljän ensimmäisen kaupankäyntipäivän aikana niin kaupankäyntivolyymi oli noin melkein 8 miljardia taalaa, ja sitten AUM, eli hallinnoitavat pääomat, niin nettona noin 1,3 miljardia. Ja nyt jos mietitään näitä lukuja, niin ne kuulostaa, että ne on aika isoja lukuja, mutta jos otetaan huomioon se, että viime vuonna niin markkinoille tuli olisiko noin 300 uutta ETF:ää, ja yksikään niistä ei päässyt samalle tasolle, ei lähellekään, mihin Bitcoin ETF pääsi. Mutta sitten samaan aikaan, mikä ehkä tuli osalle yllätyksenä, niin oli se, että tässä on vähän sellainen aina, että by the rumor, sell the news -tapahtuma. Eli käytännössä Bitcoinin hintareaktio yllätti osittain ihmiset. Sitä oli aika kauan jo hinnoiteltu Bitcoiniin, eli käytännössä, että ne ETF on tulossa. Bitcoinin hinta laski noin 6% hyvin nopeassa aikataulussa ja lasketteli pohjille noin -18%. Nyt palannut taas vähän niin kuin vaihteluväliin pyörien siellä 39, 43, 44 välillä. Ja käytännössä nyt, jos mietitään sitten koko tätä aikaa, noin kohta tulee noin kuukausi täyteen kaupankäyntiä, niin 30 miljardia kokonaiskaupankäyntivolyymi. Ja siis tämä on pelkästään ETF-tuotteille. Keskimääräinen kauppapäivä Helsingin pörssissä on keskimäärin noin 400 miljoonaa euroa. Eli voitte niin kuin miettiä, että pelkästään näillä tuotteilla, yksittäisillä ETF-tuotteilla, on vaihdettu 30 miljardia, kun koko Helsingin pörssin kaupankäyntivolyymi on päivässä. Kaikkien meidän pörssiyhtiöiden kaupankäyntivolyymi on hyvänä päivänä ehkä 500 miljoonaa, ehkä vähän heikompana 300, mutta pyörien siinä noin 400 miljoonan välillä. Ja nämä luvut on, niin kuin, varsinkin jos seuraat ETF:iä, niin nämä on hulppeat luvut. Ja käytännössä, jos sitten katsotaan sitten vähän volyymia, eli paljonko näihin on virrannut pääomia, miksi tämä hintareaktio oli tämmöinen, miksi se Bitcoinin hinta laski, niin yksi iso taustatekijä on tämä Grayscale Bitcoin Trusti, joka oli siis kauan aikaa tämmöinen trustirakenne. Ei mennä siihen, mikä se trustirakenne oli, mutta sanotaan näin, että se on epäoptimaalinen tämmöiseen niin kuin Bitcoinin kaltaiseen niin kuin sijoitustuotteeseen, jos se mieltää sijoitustuotteen. Ja käytännössä vuonna 2022 niin tämmöinen FTX-niminen kryptopörssi romahti, ja se konkurssipesä ilmoitti lähes välittömästi sen jälkeen, ja se oli oikeastaan myös odotuksissa, että he myy, jotta he pystyvät sitten sieltä FTX:stä palauttamaan heidän sijoittajille varoja, niin he myy noin miljardin verran näitä tie BTC-osuuksia, kun oli vaihtunut suoraan sitten ETF-iksi, niin heidän omistamansa osuudet he sitten netotti, eli käytännössä myi ne markkinaan. Ja sitten samaan aikaan nähtiin myös sitä, että oli GBTC-arbitraasipositioita, eli niitä ihmisiä, jotka oli ostanut GBTC, että silloin kun sillä meni vähän niin kuin heikosti, eli siellä oli diskonttoa paljon kauan aikaa sisällä. Eli sitä voi verrata vähän niin kuin siihen, että sä ostat niin kuin tavallaan bitcoinia edullisemmin, mikä sen todellinen markkinahinta on. Ja sitten samaan aikaan siellä on nähty tuoterotaatiota, eli se, että GBTC, tämä hallinnointipalkki on noin 5-kertainen kilpailijoihin verrattuna. Eli se on hyvin kallis tuote edelleen, se on 1,5 pinnaa per annum, eli se on hyvin kallis tuote, mutta käytännössä nämä ulosvirtaukset on ollut pyöreästi ottaen noin 6 miljardia taalaa, ja muissa tuotteissa ulosvirtaukset on ollut mitättömiä. Nyt kun me netotetaan nämä kaikki summat yhteen, niin kumulatiivinen totaali niin kuin, sisävirtaus on noin 1,5–1,6 miljardin taalan ympärillä, eli erittäin hyvät luvut. Ja sitten samaan aikaan niin tämä on myös johtanut siihen, että kun markkinat on suhteellisen tehokkaat, niin tämä diskontto näiden eri tuotteiden osalta on painunut hyvin lähelle. Eli käytännössä tuotteiden välillä osa tekee arbitraasia, että nostaa tiettyä tuotetta, myy tiettyä tuotetta, mutta nämä tuotteethan ei ole niin kuin eurooppalaisille sijoittajille saatavilla, niin näihin ei itse pysty oikeastaan millään tavoin osallistumaan. Mutta kaiken kaikkiaan niin GBTC on se isoin tekijä, ja sitten vielä yhtenä tekijänä, mikä tässä pari päivää sitten on tullut, niin on tullut se, että Genesis myy noin 1,6–1,5 miljardin dollarin edestä tämmöinen Gemini-niminen jenkkipörssi, jolle he teki tiettyä tuotetta, niin he joutuu heille maksamaan korvauksia, niin he myy sitten tätä GBTC:tä pois, mutta sen uskotaan olevan markkinaneutraali tapahtuma, koska silloin kun se GBTC:t myydään, eli tämä ETF, niin he joutuu ostamaan sen saman määrän bitcoinia spottimarkkinasta. Todennäköisesti OTC-deskien kautta, eli mitään semmoista niin kuin hintaromahdusta tämän Genesiksen ja Geminin osalta, niin ei tällä hetkellä odota Bitcoin. Vaan se on tärkeää ymmärtää, että jos tavallaan on altteja salkussa, että niihin suhtautuu taktisesti, eikä niin, että jos vaikka Bitcoiniakin on salkussa, että on myös valmis luopumaan tai on valmis menemään markkinaan. Niinä hetkinä, kun se markkina näyttää vetävän tai kun markkina laskee, niin ihan pelkästään tämän Panteran kuvion perusteella nyt ei voi päätellä, että mitkä kryptovarat nyt pärjää, vaan kysymys on enemmänkin siitä, että ei tavallaan niin kuin rakastu siihen kyseiseen projektiin. Et toki jos jostain tykkää tosi paljon, niin se on ihan ok, mutta tavallaan, että käyttää myös niin kuin työkaluja ja yrittää ymmärtää, että mitkä narratiivit tällä hetkellä vetää markkinaa. Ja tuosta vielä ehkä niin kuin noihin altcoineihin liittyen, 2016-2020 halvingit, ja siitä näkee aika hyvin, että halvingien jälkeen historiallisesti niin Bitcoin on ollut hieman muita niin kuin kryptovaroja heikompi, eli tarkoittaa sitä, että jos tavallaan on niin kuin kiinnostusta tavallaan altteja ottaa omaan salkkuun, haluaa niitä käyttää, niin silloin tyypillisesti nämä puoliintumistilanteet on historiassa ollut yleensä niin kuin hyviä tilanteita.
Lisää kryptoaiheista sisältöä voit löytää myös CoinMotionin blogista tai YouTube-kanavalta. Palataan taas seuraavan jakson parissa. Siihen asti, onnea kryptosijoituksiisi!